Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță mult mai caldă decât de obicei la această dată, cu temperaturi maxime cuprinse între plus 5 și plus 10 grade. Interviul emisiunii astăzi cu ministrul Monica Babuc despre bilanțul și perspectivele culturii moldovenești.
Indiferent ce nu s-ar întâmpla în această țară, Dumnezeu ne-a mângâiat pe creștet și avem în generațiile care vin atâtea talente.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode. Fostul magnat petrolier rus Mihail Khodorkovski a ajuns în Elveția de la Berlin, unde s-a aflat în cele peste două săptămâni de la eliberarea din închisoare. Un purtător de cuvânt, Cristian Hane, a spus că Khodorkovski împreună cu soția și cei doi fii au călătorit cu trenul duminică în Elveția, unde copiii merg la școală. Khodorkovski a fost grațiat de președintele rus Vladimir Putin și eliberat la 20 decembrie, după 10 ani petrecut în închisoare pentru fraudă și evaziune fiscală. Fostul magnat a negat mereu orice vină și a spus că a fost condamnat din motive politice. Aproximativ 10.000 de ucraineni au participat duminică la Kiev la prima demonstrație de amploare din noul an, liderii opoziției chemându-și suporterii să reia protestele față de președintele Victor Ianucovici după Crăciunul pe stil vechi. Protestele din centrul capitalei ucrainene au început după ce președintele Ianucovici a renunțat să mai semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană la sfârșitul lunii noiembrie, reluând apropierea țării de Rusia. La sfârșitul lunii decembrie, el a obținut ieftinirea gazelor și împrumuturi rusești de 15 miliarde de dolari. În piața Independenței de la Kiev se află în permanență protestatari pro-europeni în corturi și sunt baricade. Poliția cehă spune că a descoperit 12 arme neînregistrate la ambasada palestiniană de la Praga, unde a fost ucis ambasadorul Jamal al-Jamal de o explozie la deschiderea safeului. Poliția nu a oferit alte detalii despre armele descoperite duminică, dar crede că explozia de săptămâna trecută putea fi cauzată de mânuirea incorrectă a unui mecanism de siguranță a safeului ambasadei. Fiica ambasadorului a sugerat că Jamal ar fi fost ucis intenționat, dar autoritățile palestiniene au spus că nu au asemenea suspiciuni. Autoritățile irachiene spun că atacurile cu bombă de duminică la Bagdad au ucis 19 oameni și au rănit mulți alții, în timp ce forțele guvernamentale au continuat luptele cu militanții Al-Qaeda în provincia vestică Anbar, la granița cu Siria. Săptămâna trecută, insurgenții au pus stăpânire pe orașul Fallujah și au ocupat parțial capitala regională Ramadi, dând o lovitură grea a guvernului de la Bagdad. Secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, a spus că Statele Unite vor ajuta guvernul irachian, însă nu vor retrimite trupe americane. Cel puțin 18 oameni au fost uciși în timpul alegerilor de duminică în Bangladesh, în ciocnirile dintre poliție și suporterii opoziției, iar peste 100 de secții de vot au fost incendiate. Scrutinul a fost boicotat de opoziția, care a chemat la o grevă de nesupunere de 48 de ore, după ce premierul Sheikh Hasina a respins cererea de a demisiona și a încredința organizarea scrutinului unui guvern neutru.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii promit pentru astăzi temperaturi maxime de până la plus 10 grade în sudul țării, la Cedrlunga și Cahul. Așa că recordurile istorice pentru data de 6 ianuarie sunt probabil în pericol. Mai rece va fi în nordul țării, cu maxime de 5 grade cu plus la Briceni, Soroca și Edineț. În capitală se așteaptă o maximă de 7 grade, la Tiraspol 8 grade și 9 grade la Ștefan Vodă și Comrat. Nu se prevăd nicăieri precipitații semnificative. Vremea ar urma să rămână neobișnuit de caldă, cel puțin până la sfârșitul săptămânii curente. Temperaturi maxime neobișnuit de ridicate pentru începutul noului an așteaptă astăzi și alte țări din sud-estul Europei. La Belgrad, maxima anunțată a zilei este de 10 grade. La Burgas, în Bulgaria, ar putea fi 13 grade. În România, mai precis în sudul țării, s-ar putea astăzi înregistra chiar 14 grade cu plus. Mai rece, dar nu geroasă, va fi vremea la Moscova, unde se așteaptă peste zi plus un grad și posibile ninsori. La Kiev, maxima zilei este de 4 grade și ar putea să plouă.
Interviul emisiunii.
De sărbători, Europa Liberă continuă seria interviurilor de bilanț al anului 2013. Valentina Ursu i-a cerut contribuția și ministrului culturii Monica Babuc.
Roadele culturii nu se cântăresc. Pe cântare nu au unități de măsură în kilograme, tone sau bani, dar ele se evaluează la unități mult mai importante, care ar fi spiritualitatea noastră, tradiția noastră, tot ce ține de sufletul cetățenilor noștri. Și vreau să vă spun că sunt o optimistă. Indiferent ce nu s-a întâmplat în această țară, deși sperăm cu tot din adinsul că vom trăi mai bine, pentru că suntem fericiți de ceea ce s-a întâmplat la Vilnius și suntem optimiști că lucrurile vor evolua și mai bine în continuare. Zic, indiferent ce nu s-ar întâmpla în această țară, Dumnezeu ne-a mângâiat pe creștet și avem în generațiile care vin atâtea talente. Sunt absolut sigură că ceea ce se întâmplă în muzica, în teatru, în literatură, în arte plastice, chiar și în cinematografie, dincolo de faptul că ni se pare că sunt mult mai puține realizări, avem niște perspective de dezvoltare ale culturii și avem o generație în creștere care ne calcă pe urmă, care mi-aduce un sentiment de profundă bucurie și satisfacție. Avem foarte și foarte multe probleme în domeniu, avem multe neajunsuri, dar suntem privilegiați de Domnul a fi o națiune plină de talente.
Doamna ministra, ați amintit de rezultatele summitului de la Vilnius 2014, Republica Moldova ar putea să semneze acest acord de asociere care a fost parafat. Dar pe această cale de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană, identitatea culturală națională, ce se întâmplă cu ea?
Sunt sigur că acest lucru depinde în foarte mare măsură de cetățenii unei țări care vine în marea familie a statelor europene. Dincolo de binecunoscut slogan european, unitate prin diversitate, ori Uniunea Europeană nu numai că susține, dar și stimulează diversitatea culturală, respectiv ține de responsabilitatea noastră tot ce avem mai bun să păstrăm, să dezvoltăm, să valorificăm și să demonstrăm lumii că avem ceva. Și mă bucur că la 5 decembrie curent, la Baku, Comisia Specială a UNESCO, pentru prima oară în istorie, a introdus în lista reprezentativă UNESCO un element al patrimoniului nostru cultural imaterial, care nu este altul decât colindatul în ceată de bărbați, un dosar pe care l-am partajat cu colegii noștri din România. Vreau să le mulțumesc pentru suport și pentru prietenie și suntem extrem de fericiți că cel puțin acest element, pentru că avem încă multe și vrem să aplicăm dosare, avem la rând dosarul mărțișorului pe care îl partajăm iarăși cu România, Bulgaria și câteva țări balcanice. Avem dosarul Hiderlis, Sfântul Gheorghe, obicei pe care îl partajăm chiar și cu Turcia. Și avem atâtea elemente de patrimoniu pe care putem să le promovăm în lista universală UNESCO, de ne-ar dea Dumnezeu sănătate.
Insistați foarte mult și pe această strategie 20-20, un compartiment aparte cultura. Dumneavoastră ziceați că va fi un titlu de glorie dacă până în 2020 se reușește cu politicile în domeniul culturii. Mai insistați pe această?
Sigur, categoric. Strategia noastră este prezentată la guvern. Sper că în primele luni ale anului o vom aproba cu siguranță. E nevoie pentru că trebuie să avem o altă viziune asupra culturii. Domeniul culturii nu este numai cel care cerșește bani de la buget. El poate și trebuie să se autofinanțeze și chiar să producă venituri pentru buget. Asta păstrând capacitatea culturii de produs spiritual și social.
Insistați și pe industria culturală.
Categoric,
da?
Și ați văzut că am făcut în acest sens chiar multe lucruri, pentru că Parada Portului Popular și Gala Portului Popular de iarnă și târgurile meșteșugărești, care sunt de tradiție mai veche, sunt făcute pentru a demonstra. Avem producători, chiar dacă sunt în stadii incipientă, aceste industrii culturale se pot dezvolta și stârnesc un interes chiar și la cetățenii din Republica Moldova. Dar minte pentru cei de peste hotare,
dar
unde
raportat la situația din alte țări, Moldova e pe lista codașilor la capitolul industrie culturală.
Vă spun că chiar așa și este, pentru că dincolo de faptul că în alte țări tradițiile sunt mai prost păstrate, dar ei fac mult mai multe investiții în aceste lucruri și știu a promova lucrurile în societățile lor, în țările lor, de o manieră în care cetățenii știu cât costă lucru manual, de exemplu, cât costă autenticitatea. Toate aceste lucruri fiind lipsă în societatea noastră, nici produsul industriilor culturale culturale de la noi, nu mă refer numai la meșteșuguri, nu e pus în valoare și nu este apreciat ca atare. Respectiv, în domeniile astea trebuie să lucrăm, să-i susținem pe producătorii noștri și, doi, să facem această popularizare a industriilor culturale la valoarea pe care ele o merită.
E conștient cetățeanul Republicii Moldova că acest tezaur spiritual contează foarte mult sau mai degrabă materialul astăzi își găsește loc printre priorități?
Sigur că materialul primează, pentru că pâinea de pe masă și căldura din casă contează foarte mult pentru aceea ca să poți să ai căldura din suflet, trebuie să ai inclusiv întâi condițiile. Acum să mă înțelegeți corect, nu vreau să par idealistă și știu că lumea se supără foarte mult când vorbim de spiritualitate și nu amintim că da, există probleme. Dar eu sunt absolut sigură și vă zic pe experiența numai acestei jumătăți de ani în care activez ca ministru, că spiritualul își face tot mai mult și mai încrezător loc în viața noastră. Nu ne-a trebuit foarte mult ca să invităm lumea la Parada Portului Popular și am văzut cât entuziasm era. Nu ne-a trebuit foarte mult să invităm lumea la Gala Portului ca să înțeleg cât entuziasm era. Uitați, vă zic, Maria Cristea, marea noastră creatoare de la Casa Cristea, mi-a zis, doamne, să știți de ce mă tem cel mai mult? Că la viitoarea Mare Adunare Națională sau la Gala Portului de anul viitor, toți o să vrea să vină în ei. Zic, și de ce vă temeți? Asta e o dezvoltare fantastică a business-ului. Zice, n-are cine lucra pentru atâta comenzi pe care le am eu. Deci și aici avem o problemă. Trebuie să creăm școli în care oamenii care nu au locuri de muncă să vină să învețe a broda cu mâna, să facă tradiționalul și să câștige pentru asta bani frumoși și să asigure toată lumea care vrea să-și cumpere o ei la preț rezonabil.
A fost ministrul culturii Monica Babuc într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În Orientul apropiat, politica Uniunii Europene și cea a Statelor Unite au fost, decenii de rândul, diametral opuse. Statele Unite au sprijinit sistematic și fără ezitare Israelul, în vreme ce Uniunea Europeană rămâne principalul furnizor de fonduri al autorității palestiniene. Iată însă că un suedez viclean, un auditor european cu numele înspăimântător de Hans Gustav Vesberg, s-a gândit să meargă pe neașteptate în teritoriile palestiniene să vadă pe ce s-a dus miliardul de euro plătit în ultimii 4 ani de Uniunea Europeană. Pe vânt, a descoperit el în multe cazuri. În bun contabil luteran, Hans Gustav Vesberg a fost șocat să descopere că Uniunea Europeană plătește salariile unui mare număr de funcționari, doctori și profesori palestinieni, care de fapt nu lucrează. În Gaza, în special, situația era dincolo de cele mai pesimiste așteptări. Până și la Institutul Național de Audit Financiar, 90 din cei 125 de amploiați nu vin niciodată la lucru, dar primesc salarii din partea Uniunii Europene. Nelucrând niciodată, acești contabili și funcționari nu pot, desigur, să furnizeze nicio informație despre felul cum sunt cheltuiți banii europeni, afară doar de felul în care își cheltuiesc ei salariul primit degeaba. La fel, inspectorii n-au putut afla ce s-a întâmplat cu cele 90 de milioane de euro care trebuiau să finanțeze singura centrală electrică din Gaza. Nu e de mirare că ea nu funcționează. La Bruxelles, Comisia Europeană s-a apărat că, dacă oamenii nu sunt plătiți, atunci ei riscă din disperare să devină extremiști. Neluând în seamă această formulare care justifică șantajul, auditorii europeni au recomandat sistarea fondurilor către Gaza, administrată de mișcarea religioasă Hamas, și concentrarea pe autoritatea palestiniană a lui Mahmoud Abbas din Cisjordania. Guvernul lui Abbas, de altfel, le-a cerut încă din 2007 funcționarilor din Gaza să nu mai lucreze pentru a nu coopera cu islamiștii din Hamas, promițându-le că dacă nu vor lucra, vor continua să-și primească salariile de la Uniunea Europeană. Se crede că vreo 65.000 de funcționari n-au mai lucrat de atunci, continuând să își primească salariile. Uniunea Europeană se află deodată într-o situație contradictorie. Recent a suspendat orice contact, fie comercial sau academic sau de altă natură, cu instituții israeliene plasate integral sau parțial în teritoriile palestiniene. Pe de altă parte însă, Europa plătește salariile funcționarilor publici palestinieni pentru ca aceștia să nu facă nimic. În perioada de criză, când funcționari greci sunt puși la regim sever sau concediați, Uniunea Europeană face, într-adevăr, pe orbul în Gaza. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europaliberă.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!